Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Srbski študentje protestirali pred stavbo srbske radiotelevizije. Novozelandska vlada zavrnila predlog zakona, ki bi omejil pravice staroselskih Maorov. Donald Trump razglasil 90-dnevni premor za recipročne carine. Namesto posvetovalnega referenduma o oboroževanju parlamentarni odbor podprl široko javno razpravo. Srbski študenti v blokadi so se zvečer zbrali pred stavbo radiotelevizije Srbija zaradi predvajanja lažne novice, da je več fakultet odstopilo od blokade. Medijska hiša je na Dnevniku objavila, da so od blokade med drugim odstopili študenti z Akademije za poslovne in umetniške strokovne študije, Akademije za strokovne študije Politehnike in Akademije za strokovne študije Beograd. Del zaposlenih na medicinski fakulteti v Nišu je zaradi lažnega poročanja medijev o odstopu fakultet iz blokade poskušal vstopiti v fakulteto z namero nadaljevanja izvajanja pouka. Študenti so jim vstop preprečili. Izraelska genocidna vojska je bombardirala stanovansko naselje Sudžaja v mestu Gaza in pri tem ubila vsaj 35 ljudi ter jih več deset ranila. 80 ljudi je po bombardiranju pogrešanih. Vsaj 3 ljudi je genocidna vojska ubila v bombardiranju Han Yunisa in Azahre. Iz organizacije Zdravniki brez meja sporočajo, da so izraelska letala bombe odvrgla tudi v bližino njihove klinike v tako imenovani humanitarni coni v Al-Mawasiju na jugu Gaze. Izraelska vojska mesto Beit Lahia na severu enklave obstreljuje stopništvom. Medtem izraelski vojaki širijo okupacijsko cono v mestu Rafa ob meji med Gazo in Egiptom, pri čemer rušijo stanovanske stavbe in izganjajo prebivalce. Izraelski vojaki so na ta način v Rafi dosedaj okupirali okrog 2 km širok pas ob meji z Egiptom. Po pogojih prekinitve ognja, ki jo je izraelska vojska pred 3 tedni enostransko preklicala, so izraelski vojaki lahko v času prve faze prekinitve ognja nadzorovali 700-metrski obmejni pas. Na zahodnem bregu je okupatorska vojska izvedla racije v vzhodnem Jeruzalemu, v Tulkarmu in v begunskem taborišču Balata v mestu Nablus, pri čemer je spotoma porušila več stanovanjskih zgradb. V Nablusu so okupatorski vojaki aretirali vsaj 3 Palestince, med njimi enega novinarja in enega 15-letnika, ki so ga vojaki predtem pretepli. V vzhodnem delu Tulkarma je izraelska vojska z domov izgnala več družin. V zahodnem Jeruzalemu je pred rezidenco premijeja Benjamina Netanjahuja zvečer protestiralo več deset aktivistov izraelske antiapartheidske organizacije Free Jerusalem. Policija je aretirala 7 protestnikov, ki so nosili transparente z napisi Free Palestine in Stop pokolu. Okrog 1000 izraelskih rezervistov je medtem podpisalo odprto pismo, v katerem od vlade zahtevajo umik vojske iz Gaze. Netanjahuja obtožujejo, da genocidni pohod v Gazi podaljšuje iz notranje političnih razlogov in s tem ogroža življenje talcev in vojakov. Ameriški predsednik Donald Trump je razglasil 90-dnevni premor za tako imenovane recipročne carine na 10%. Za večino držav na uvoz, iz katerih je ameriška vlada uveljavila le minimalne 10% carine, te še vedno veljajo. Izjema za pauzo je Kitajska, proti kateri je Trump carine povišal na 125%. Trump svojo odločitev za odlog uveljavitve carin pojasnjuje s tem, da je dobrega srca, in dodaja, da so ga po povišanju carin klicali voditelji več držav in mu lezli v rit. V odgovor na ameriške carine je Evropska unija predtem uvedla carine na določen ameriški izvoz v skupni vrednosti 21 milijard evrov. Novozelandska vlada je zavrnila predlog zakona o principih sporazuma, ki bi omejil pravice staroselskih Maorov. Predlog je zavrnilo 5 od 6 parlamentarnih strank, 112 glasovi proti. Predlagateljica zakona in konzervativna stranka Act New Zealand je tako z 12 glasovi za zakon glasovala tudi kot edina koalicijska stranka. Stranka je pobudo vložila v začetku novembra lani, čemur so sledili protesti v novozelandski prestolnici Wellington. Zavrnjeni zakon bi reinterpretiral dvojezični angleško-maurski vajtanški sporazum, tako da ta ne bi mogel več služiti kot pravna podlaga za institucije maurske samouprave in samoupravljanja z naravnimi viri. Sporazum iz leta 1840 je potrdil predajo oblasti nad Novo Zelandijo britanskemu imperiju in hkrati določil pravice Maorov. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja pa je bil z več zakoni vključen v pravni sistem neodvisne Nove Zelandije. V stranki Act so zakonsko reinterpretacijo sporazuma upravičevali s trditvijo, da sporazum ustvarja dvojni pravni sistem za Maore in Belce. Estonski predsednik Alar Karis je podpisal spremembo ustave, ki stalnim prebivalcem, ki so državljani tretjih držav, prepoveduje glasovanje na lokalnih volitvah. Spremembo ustave je parlament izglasoval prejšnji mesec, zadeva pa predvsem rusko manjšino, ki šteje okrog 300 tisoč pripadnikov. Estonska ustava po neodvisnosti od Sovjetske zveze ni priznala državljanstva prebivalcem Estonije, ki niso bili estonske narodnosti. Okrog 7% prebivalstva Estonije ima tako rusko državljanstvo, okrog 8% pa ni državljanov nobene države. Han Dong-hun iz vladne stranke Ljudske moči in Lee Jae-myung, vodja opozicijske demokratske stranke, sta napovedala kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah v Južni Koreji. Volitve so napovedane za 3. junij. Ustavno sodišče je pred slabim tednom dokončno potrdilo odločitev parlamenta o odstranitvi predsednika Yoon Suk-yeola zaradi razglasitve vojnega stanja v začetku decembra.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Državni svet je z 21 glasovi za in 13 proti izglasoval veto na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Prvopodpisani pod predlog veta državni svetnik Marko Zidanšek je predlog obrazložil s tem, da novela ne bo pripomogla k skrajšanju čakalnih vrst, ampak omejila delo zdravstvenih delavcev, hkrati s posegom v pravico do zasebne lastnine. Novela bi uvedla omejitve za koncesionarje glede porabe prihodkov, ki presegajo odhodke. Parlamentarna odbora za obrambo in zunanjo politiko sta na skupni seji podprla predlog Levice o široki in vključujoči javni razpravi glede načrtovanega povečanja izdatkov za vojsko. Odbor za zunanjo politiko je sklep podprl soglasno, odbor za obrambo pa 7 glasovi za in 1 proti. Izredno sejo je sklicala stranka Levica, ki je prvotno zahtevala razpis posvetovalnega referenduma. Pri tem predlogu je ustrajal Miha Kordiš, vendar ga predsednik odbora za obrambo Martin Premk ni uvrstil na glasovanje z obrazložitvijo, da ni bil podan v skladu s poslovnikom. Kaj pomenita široka javna razprava in odstop Levice od zahteve po referendumu o oboroževanju, pojasni Kordiš.
V praksi vključujoča in široka javna razprava pomeni absolutno ničesar. To je nek zelo kozmetičen sklep, ki naj odstrani pozornost od dejanskega inštrumenta, ki bi ga v tem trenutku morali uporabiti, in to je inštrument referenduma. Naj se ljudje izrečejo o tem, ali želijo nabave orožja ali teh nabav orožja ne želijo. Kaj pomeni široka in vključujoča javna razprava, se je lepo pokazalo že pol leta nazaj. Namreč sem podpisan pod priporočila, da Slovenija preneha z sodelovanjem v vojni v Ukrajini, naj zaustavi postopke militarizacije, ki pa nikakor ne pridajo v obravnavo in ne pridajo pred poslanke in poslance na glasovanje. Zakaj? Zato, ker te iste koalicijske stranke, ki sedaj govorijo o tem, da bi rade imele široko razpravo o nabavah orožja, nedemokratično blokirajo obravnavo protivojnih priporočil. Oblika sklepa, ki je bila predložena za včerajšnjo obravnavo, ni bila neposredna zahteva za referendum, ampak je bil to sklep na način priporočil. Se pravi, da se odbor za zunanjo politiko in odbor za obrambo izrečeta o temu, ali naj državni zbor razmišlja o referendumu ali ne. To je neobvezujoč sklep, lahko temu tako rečemo, prav tako se pa pogovarjamo o neobvezujočem posvetovalnem referendumu. Pa je še to očitno za koncept vključujoče in široke javne razprave, kot ga razume ta vlada in koalicija, preveč. Zato je Levica kot predlagatelj tega sklepa popustila, sklep umaknila in se odrekla še tako simbolični, še tako zgolj usmeritveni poziciji za to, da bi se morali državljanke in državljani izreči po nabavah orožja. In mi je žal, da se to zgodilo.
Parlamentarni odbor za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti potrdil predlog novega zakona o medijih. Člani odbora so predtem sprejeli okrog 50 dopolnil, ki jih je predlagala vladna koalicija. Ta med drugim natančneje opredeljuje influencerje, določajo financiranje medijev s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, s proračunskimi sredstvi za medije in omogočajo dodeljevanje finančne podpore za digitalni prehod, tudi za produkcijo v tiskanih medijih. Off je pripravila Ajla, mentoriral je Matej.
Sonce sije, klorofil se dela, life je lep. Ampak pol pogledaš Off, pa ti zamori, oziroma pregledaš Radio Študent in je konc.
Zato smo pa tle, ne?
Ja. Radio Študent.